Ja da, la oss bare kjøre I gang. Velkommen hit til Klagemuren. Det onsdag, den 11. august, klokka mi 08.59. Så det må jo gå an å si at den 9. Og det vil si at når klokka 9, så går min mobil av ikke forstyrr. Ikke forstyrr. Og det en funksjon som jeg har, som jeg holder mitt hjerte nært. Fordi at jeg virkelig en av de som er for dårlig å legge frem med mobilen på kvelden. Jeg har noen venner som veldig sånn hippie på det. Nei, vet du hva vi her? Vi legger faktisk mobilene nede I stua. Når vi går og legger oss på soverommet, så det mobilfri zone. Sant? Og det jo supert da, hvis det går an for de. Jeg for min del ser bare vanskeligheter, fordi at problemet med hjernen min, det at jeg, når jeg står opp på morgenen, så skruer han på seg da, jobb. Og om det jobb, det jo selvfølgelig mange dager, spesielt nå I sommer har det vært ekstra mange av de hvor jeg bare ikke jobb. Jeg bare sofa, sant? Men problemet at jeg blir gjerne kreativ, hodet begynner å fungere når jeg går og legger meg, og det fett irriterende, sant? Og det typisk som meme-materiale, at du går rundt og sløv hele jævla dagen, og I det sekundet du borte I senga, så hjernen din sånn, ok, nå får jeg på jobb, du får kose deg, sant? Så kroppen din og hjernen din jobber på skift. Og det jo det man må prøve å unngå. Eneste problemet jeg ser med å legge mobilen utenfor soverommet, det jo den selvfølgelig åpenbare, det her med vekkeklokke. For min del så har jo ikke da all verden å si. Om jeg står opp klokka 6, som jeg gjorde I dag, eller om jeg står opp klokka 10, det har ikke noe å si. Fordi at som regel så har jeg ikke noe avtale før rundt lunsj. Og det er ikke dermed sagt at jeg bare står opp og så driver dank frem til lunsj. Jeg gjør masse greier hjemme. Men det liksom ikke det som mest prekært bestandig. Akkurat nå så jo podcasten prekært, for den skulle jo være ute I går. det her jævlig artig. Det ikke så artig. Det bare en typisk Kevin-ting å gjøre. For jeg har vært I Kirkenes, sant? Jeg har vært I Kirkenes I helga, og så kom jeg hjem, og så ser jeg bort på iMac-en, og der ligger ikke lydkortet, det ligger bare tastatur og mus. Og så jeg sånn, faen, lydkortet mitt, hvor har jeg da? Og så kom jeg til å huske på at jeg prøvde å ta opp lyd når jeg var I Kirkenes. Jeg hadde jo kamera med meg for å filme set, så skulle jeg ta opp lyd rett ut av miksebordet, og da trenger du gjerne et lydkort og litt sånn. Og da brukte jeg et sånn Focusrite lydkort som jeg har her hjemme. Og det siste gangen jeg brukt lydkortet, ifølge minnet mitt. Så da fikk jeg panikk, fordi at da jeg lagt igjen lydkortet I Kirkenes. Det var det jeg konkluderte med. Så drev jeg på, så måtte jeg kjøre på skubba I går kveld og hente det svære lydmiksebordet, det podcasteren, Rødecaster Pro. Og det ikke den jeg bruker hjemme, fordi at den stor og klumpet, og vi har studioet I stua forløpig. Noe jeg vet, og Julianne begynner å gjøre seg tanker om hvor lenge blir det sånn her egentlig? Hun har ikke spurt så mye, og det tror jeg fordi at jeg tror iMac'en har hengt så lenge på TV-bordet nå at den bare blitt en del av stua, sånn at Julianne hun legger egentlig ikke så jævla merke til det. Men det jo klart nå når jeg prater om det, så vil jeg jo på en måte fyre opp under den flammen at hun kan begynne å lure igjen. Hvor lenge blir det sånn her? Jeg bare lurer, altså. For hun veldig... Hun skjønner at den har en rolle, hun skjønner at utstyret mitt har en jobb, hun vet at Ja, hun vet at podcasting er en viktig del av hverdagen min, ikke bare økonomisk, men også bare rent for at jeg må ha noe å gjøre i de periodene hvor det ikke er så mye å gjøre. Sant? Så hun har ikke klaget en gang på at den er der. Men et hvert menneske med teft for interiør, eller ikke engang teft, bare du har fargesyn og ikke går med udiagnostisert pluss 20 i styrke på hvert øye, så vil den iMac'en som henger i en sånn her skrivebordsarm, skrudd nitlig fast på midten av TV-bordet, den vil være i øyefallene, og du vil konkludere med at sånn vil ikke jeg ha det. Og det, jeg tror det er veldig masse folk vi har på besøk her som ser denne iMac'en, og så tenkte jeg, ja, men det, hun bor i Laman Kevin, og det her er en typisk sånn idé han Kevin får. Det er sikkert flere av de som tror at den henger der bare for min egen forlystelse. Men vi bruker jo den når vi spiller inn podcaster, men også hovedsakelig så er det jo de her Verna Bedrift-podcastene, som er han Dan Robin spiller inn, fordi at der er video og lyd, og det krever litt PC. Krever litt Mac. Der da. Men, ja, hvor var jeg? Hvor i faen var jeg? Hva det var jeg pratet om? ja, jeg trodde at lydkortet lå opp i Kirkenes. I dag, når jeg begynte å koble opp det svære lydkortet, så snudde jeg iMac'en ut, og der ligger han. Der ligger lydkortet mitt. Og da demmer jeg for meg at det lydkortet er brukt opp i Alta, nei, i Kirkenes, det er tilhørt lydmann der. Så det er jo veldig lang historie, men kjedelig. Poenget var at jeg flirer av meg selv for en jævla rotekoppe. Jeg har suttet et hjul i bevegelse for å få tak i det lydkortet som skulle ha lugget opp i Kirkenes. Jeg har fått han lokale legenden Paul Riese til å ta kontakt med lydmannen for å finne tak i det lydkortet sånn at de kan fære på posthuset og sende det nedover til meg. Det artige har jo vært om de faktisk tok det lydkortet som tilhørte venueen, og så bare sendte det i posten til meg og bare gikk ut ifra at ja, det tilhører sikkert han Kevin da. Og så har jeg to lydkort, og det har jeg ikke bruk for. Så ja. Men ja, så dagen i går ble, jeg var jævlig effektiv i går. Jeg var sykt effektiv. Selv om jeg ikke fikk spille inn podcasten. Jeg har gjort så djeves mye husarbeid. Gjort masse. Jeg avisa fryseren i det ølskapet. Ja, vi har et eget kjøleskap oppe i gangen som har et litt mer alkoholpreget tema på sitt innhold. Og det har også en fryser. Som også er alkoholpreg til en viss grad. Og det har fryserdøra der. Jeg har ingen problem med den, men det er noen i huset som har det. For den går ikke helt at. Med mindre du følger med, og du må løfte litt på den, og så dytte den. Det er litt sånn herk. Du burde kun forvente bedre av et kjøleskap. Fordi at eneste jobben til et kjøleskap er å være tett, og kaldt, sant? Mens den der luringen oppe i gangen, han gjør bare en av oppgaven knirkefritt. Så når fryserdøra blir stående pitte litt på gløtt, så iser den over. Noe som har skjedd nå. Så jeg tok tak i dag, jeg har vasket masse kleier, pakket ut av baggen etter Kirkenes, vasket kjøkkenet, støvsuget gulvet. Altså, støvsuget gulvet skal ikke ta så jævlig mye ære for jeg trykker på en knapp, på en liten sånn robotjævel som svirrer rundt i huset. Som jeg har fått et veldig sånn... Jeg gir den en personlighet. Jeg heier på den. Han heter Robert Julianne, som fant det navnet selvfølgelig. Og så har vi et sånt stue... For eksempel stuebordet vårt. Det lager meg sånn her en ramme. Som den robotstøvsugeren må kjøre over for å komme seg inn under stuebordet. Vanligvis så løfter jeg bare stuebordet og hiver det i sofaen. Og så får han Robert kjøre i fred. Men i går så satt jeg ned stuebordet før. Jeg trodde Robert var ferdig med jobben sin. Det er det som er litt herk med de her robotstøvsugeren. Jeg ser ikke noe system i hvordan han støvsuger. Først er han i stua, bare, ja, her er jeg, og så kjører han rett ut på kjøkkenet, som er i motsatt ende. Og så er han der i 10 sekunder. Jeg har vært lei, jeg tar litt av stua igjen. Så jeg satt ned i stuebordet litt for tidlig i går, og da fant jeg Robert ut at under der, må, jeg har glemt å støvsuge under der, og bordet er på plass. Men for første gang siden vi fikk den der jævn, så har han greid å komme seg inn under stuebordet. Det var riktig nok, ikke uten kamp. Det var, jeg reagerte, jeg sto i gangen og drev på å heve sko inn i skoskapet og sånn, så hører jeg, det høres ut som han river stua. Jeg fikk jo fette panikk, for jeg trodde han rev ned TV eller et iMac eller noe sånt, og jeg kom inn, og da var han under stuebordet og svirret. Og jeg prøvde å få ta det bildet, så jeg kunne sende til Julianne, for det her, jeg innser at robotstøvsugeren vår er jo det nærmeste vi har et barn i huset. Bortsett fra Dan Robin da. For han, Dan Robin blir om til et barn etter, når han tippet 2,5-3 promille. Og sikkert mange som hører på, nei, du er, hvis du er, har over 2,5-3 promille, så er du bevisstløs. Nei, det er du ikke. Ikke hvis du er... Ikke hvis du er en seasoned, veldig herda dranker, sånn som vi gjerne er i det huset her, spesielt han Dan. Han blåser jo, når han blåser i en sånn alkoholmåler, så får du som regel tilbake failure, som er vel det internasjonale tegnet på at her er det dags for en blodprøve. Og... ja, så jeg har gjort masse husarbeid, gjort masse bookingarbeid, både for meg selv og for klubben Stand Up Bodø. Og jeg kan jo si at av det som vi har bekreftet til nå, så har vi jo, jeg skal på RDK-festivalen, som jeg har vært bitter for at jeg har vært booket til for tredje år på rad. Jeg skal dit allikevel. 28. august kommer jeg til Oslo. Og står jeg i Eplehagen, det er vel klokka 7, tror jeg. Men sjekk ut det festivalprogrammet, for det er en ganske, ganske heftig line-up i år som i alle år. Så der vil definitivt være noe for alle. Og jeg tar med meg og Julianne nedover, det blir så koselig. Så vi har vært jævlig bortskjemt i år med ferie, vil jeg si. 1. oktober så står jeg på Bådin, og det med Skamløs N6. Og det er jo både en hommage til gode gamle Counter-Strike N6, den beste modden noensinne. Og så er det jo da at det blir ikke prekk likt det showet som jeg gjerne hadde premiere på. Det blir veldig kunstig, og ikke skal nevne at i mellomtida fra jeg hadde premiere på showet og til i dag, så har det jo skjedd ting. Så 2. oktober så skal jeg ha det samme showet på Fauske Kino, fordi at jeg har, ja, altså, Fauske er jævlig flink å komme ut på show. Problemet har vært der at det er litt vanskelig å finne en plass å gjøre show. Jeg husker vi brukte å ha show på Fauske Hotel, og der var det jo faen. Der var det tidvis tilstander. Gjerne med alkohol da, som kunne ta litt overhånd. Men folk er flinke å komme ut der, så Fauske skal ha det, og jeg gleder meg til å stå der. Så hvis du bor i området Fauske, hvis du bare bor på Fauske, egentlig, og litt rundt, så ta kontakt. Eller ta kontakt. Ikke ta kontakt. Kjøp billett. ja, og det er vel da som jeg har lov å si nå, men det er virkelig... jeg skal til Stavanger og gjøre klubb, jeg skal til Bergen i september og gjøre klubb, og det er vel, skal vi se, da kan vi få de datoene. Jeg vet ikke om de er hemmelige, men jeg kjenner de såpass godt at hvis de skulle bli forbannet på meg, så får det egentlig bare være. Ja, 3. september prøver vi å sette opp noe på Sotra, 4. september prøver vi å sette opp noe på Os, 9. september så er det på Riks, 10. september er det på Riks, og det her er jo da Bergen-området. Bergen og omegn, herregud, så koselig da. Jeg gleder meg. Jeg begynner å få feelingen at det vil ordne seg i høst også. Jeg har suttet da i et fint system, og det ser altså så jævla bra ut. Og jeg bare, for jeg oppdaget noe når jeg innså at jeg står alene, jeg har ingen hjelp. Det, så, og jeg må ta opp det bokekapsen, sette den på høyet igjen, og så komme ut og ta kontakt med kulturhus, ta kontakt med folk som har ansvaret for bookingen på de respektive stedene, og jeg merker at det er rusten. Jeg er så fett det er rusten i det her booking-universet. Og jeg vet ikke om det har skjedd ting med liksom de vanlige måtene å gjøre booking på, men jeg bare får en feeling av at det her, det kunne bedre før. Skjønner? Jeg var mye flinkere på det her før. Ja, så, men det begynner å forme seg. Og tusen takk, for jeg får faktisk meldinger fra folk som bor på forskjellige steder, som har lyst til å ha med dit, og på grunn av de så blir det mest sannsynlig. Lillehammer er et veldig godt eksempel. Lillehammer er ikke den mest typiske plassen jeg ville satt opp et show, fordi at, og jeg har vært der før, men det var liksom selt helt ok, så man gikk liksom cirka null. Men jeg har lyst til å bygge med et publikum, sant? Det er da, det er den reglen jeg går for. Jeg går ikke den veien, og det er ikke valg, nødvendigvis. Men du har liksom to veier å gå her. Du har den harde, den grind-veien, hvor du skaper ditt eget publikum, hvor du færre opp til det, det kommer litt folk første gangen, det kommer flere folk andre gangen, det kommer masse folk tredje, sant? Og så kan du jo være heldig og trekke de stråene, og så bare bli kjent. Sant? Hvor du havner på TV, eller populær radio, eller hva noe inn i faen, og så. Og når du da setter opp showet, så er folk sånn, holy fuck, det er jo han fyren som danser, og det er han fyren som vet så mye om dialekter, eller hva noe inn i faen, og så bare, og så kommer de på show, fordi at de har sett fjeset mitt, eller hørt stemmen en gang før, og nå er ikke en, det er jo da som er problemet, jeg er ikke noe TV-dude, jeg har ikke TV-fjes, jeg egner meg ikke på TV, hvem er det jeg representerer? Jeg representerer ingen. Jeg representerer ikke nordlendinger. Det er plenty nordlendinger. Jeg representerer ikke feite folk. Det er plenty av feite folk. Det er til og med en overvektig fyr med ett øye som prater og skriver nynorsk. Altså, han er jo en gavepakke for å treffe. Og nå, jeg snakker om Ronny Brede også, som jeg har ingenting imot. Jeg bare sier at han er en fucking gavepakke når det gjelder å treffe flest mulig leire. Og de har Henning Bang, som er jo ny i P3, våres lille prodigy, og jeg sa til han, og jeg har sagt da siden han begynt, at det er bare snakk om tid før han er langt forbi. Og nå er han fast i P3, så jeg vil jo si at han er vel på definitivt på i forbikjøringsfila. Han ligger i venstrefila. Gjør han, og det unner han, for jeg elsker Henning, og han er dritflenk, og han er fett, og han er uendelig mye smartere med. Så jeg ser bare, og jeg klarer å holde meg ikke bitter, sant? For at det han har kan ikke jeg levere, skjønner? Og det er det som er veldig viktig i det her faget, for som komiker så omgås vi andre komikere, det er gjerne de vi henger med. Og da er det veldig ofte at du heng gjerne med de som du begynte med stand-up i lag med, og det her er direkte, det er jo konkurrenter. Vi konkurrerer jo om de samme jobbene til syvende og sist. Og da er det veldig ofte, altså noe vi ser jævlig mye av i stand-up-faget er selvfølgelig den baksnakkingen, men det er fordi at vi er roaster. Vi driver på å roaster hverandre, og vi roaster hverandre bak ryggen på hverandre, og så er det bitterhet, sant? Det er masse bitterhet. Hvorfor fikk ikke jeg den rollen, den der showet, eller den der podcasten har jo vært perfekt for meg, hvorfor har du den, i sånn her tenking. Og det er det tonnevis av. Jeg prøver, og jeg sier ikke at det er for den kaste klassen, men jeg prøver å ikke være en bittre. Fordi at bitterhet er en greie som, for det første, du er klar over den selv. Noe som gjør at når du snakker ut av bitterhet, så prøver du å skjule bitterheten, sant? Men det er ingen som kjøper det, fordi at alle de andre er også bitter for etter og andre, så de merker, jeg ser hva du gjør der, du bruker et sånt typisk triks for å for å pakke inn bitterheten din, og det er veldig usjarmerende, fordi at du er en 32 år gammel mann uten hår, som er overvektig, som vil si at bitterhet kommer veldig naturlig for meg. Og så derfor prøver jeg å være mest mulig på en måte klar over det, sånn at jeg kan avlive det før det, før det blir en stor del av meg. Så, jeg har bare ikke det TV-trynet, jeg har ikke egentlig den radiostemmen, som er jo spesielt i og med at jeg laget en podcast og basically lever den i de harde tiden i hvert fall. Og da er det fort å lure på, hva er det egentlig vi gjør her? Jo, jeg gjør min greie til at det funker. Og det funker. Jeg er ikke på bunnivået blant de komikerne som har drevet på så lenge som jeg har. Det er sånn jeg regner. Jeg regner ikke hvor gammel du er. Jeg regner hvor mange år har du gjort stand-up. Og det er klart, hvis jeg da ser på Jørnis som begynte etter jeg hadde gjort stand-up i 4 år, men da hadde jeg gjort stand-up som Arnt Finesse i 4 år, så hva faen har jeg å syte over? Det er jo bare, jeg skal egentlig være takknemlig for at ingen til nå har bare i ren jævla forbannelse tatt av på seg, tatt en for laget, og knivstukket meg på åpen gate. Sant? Så jeg burde bare være fornøyd med at jeg er der jeg er. Sant? Og når jeg prater med Jørnis, og når jeg prater om Jørnis, så er det veldig ofte at da kan jeg virke bitter, men Gud bedre den jævelen der, Satan, han arbeider. Han jobber for mye, sant? Det er bare et spørsmål om tid. Han inntar sikkert 8000 kalorier dagen, men han ser ut sånn som han gjør. Fordi at han jobber som en Tour de France anker-etappen, sant? Det er sånn han jobber dagen rundt. Så det er veldig ofte når man blir blind på sin egen bitterhet, men man blir veldig årvåken over andres bitterhet, så får man det perspektivet hvor når man sitter og hører på de, at de sitter og messer om at den komikeren får for mye, og den komikeren får for lite, er for for lite, i sånn her. Så er det veldig tydelig, altså da gjør jeg meg veldig fort opp i sånn her, ja, men hva faen gjør du? Hvorfor? Du sitter jo hjemme og er sur, og lurer på hvorfor ingen bukker det. Fordi at hvis du hadde spurt noen, hvis du hadde gått til noen og spurt, hei, den personen der, er han/hun i livet? Jeg vet ikke. Jeg har ikke sett dem på 5 måneder. Ja, nei, jeg kan jo fortelle at de er i livet. De sitter hjemme og er sur fordi at ingen bukker dem. Ja, ok. Da jeg har sagt, vær, ha dere på jobb. Begynn å arbeide. Altså, begynn å grind. Begynn å ta tak i deg selv. Det er ingen, altså, ja, du har kanskje et management, men hvis de ikke gjør det for deg, så må du gjøre det selv, sant? Det er veldig mange som, i mitt fag, som klager sin nød, og så er det vanskelig å ha på en måte den argeste sympatien for de og med de, fordi at man føler ikke at de gjør nok selv, sant? Så det er sånne ting, når jeg ser på det fra mitt perspektiv, at andre sett og er bitter, så blir jeg veldig, da blir jeg også veldig sånn her, faen, sånn der kan ikke jeg bli. jeg håper ikke jeg blir den personen. Fordi at jeg blir ikke kledet. Jeg blir ikke kledet like bra som noen andre gjør. Noen kan ta på seg bitterhet, og så er det bare charmerende. Men i mitt tilfelle, så er det sånn, jeg vil ikke gå rundt og være bitter. Fordi at jeg tipper at folk blir å se på meg og tenke, jeg skjønner at han er bitter. ja, så det, man prøver å bli egentlig bare mer bedagelig og mulig å være i lamma person. Og så kan man jo spørre seg, hva gidder man? Fordi at vi lever på lånt tid. Ja da, nå skal vi ta det ned. Nei, jeg så bare den klimarapporten fra FN, og det er jo, Det er jo kode rød. Det er direkte sitat. Kode rød for menneskeheten. Og det er klart, det har jo vært sagt mange år, og systematisk slått ned i mange, mange år, hvor Norge er definitivt ikke blant de flinkeste i klassen. Altså, det går ikke an å... Det er ikke bærekraftig i lengden å bare kjøpe klimakvoter av land som gir fullstendig faen i å oppfylle det, sant? Så bare fordi at vi har handlet klimakvoter, så vil ikke da si at vi gjør klima en tjeneste. Det eneste vi har gjort er å omplassere penger for at vi kan kunne, for at tallene skal se fine ut. Og likevel ser de ikke fine ut. Hva var slags pris vi vann? Jeg skulle ikke si gull Barbie, men en sotat Barbie. Jeg vet faen, det er i hvert fall en pris for som du gjerne ikke vil. Altså, du sender ikke en representant for landet ditt bortover for å motta den prisen. Det er ikke noe takketale, for det er en pris som går ut på hver dårligste klassen. Norge har definitivt skåret høyt i der. Og det er jo fordi at vi maler et bilde av oss selv globalt, hvor vi er flinkeste i klassen, og vi er onkel pekefinger borte i Skandinavia, vi har masse penger, og så gjør vi ikke en drit selv. Sant? Det blir som, og det er hykleriet, sant? Og hykleriet er, det er definitivt til stede. Og hos meg også, er jo en hykler som faen. Jeg kan jo sette her og messe om klima så mye jeg vil, men jeg har, det er jo, altså senest i februar kjørte jeg jo rundt med en Chevrolet. Sant. Så jeg skal holde kjeften min, egentlig. Men så er det, så kommer de klimarapportene, og så ser jeg kommentarfeltene, og så mester jeg trua, og så blir jeg deppet over at jeg har mestet trua, så kommer det en liten stemme i hodet mitt som sier, du har ikke hatt trua på 5 år, hva du snakker om? Skal det bli dramatisk for at noen har fratatt deg noe som du ikke har kjent følelsen av på lenge? Slapp av. Og hvorfor stresser jeg? Sant? For jeg har ingen arvinger. Jeg har jo ingen arvinger, så det går jo ikke utover meg. Det vil jo gå utover meg i aller høyeste grad, fordi at ekstremværet øker, hetebølgene øker, og det er fint mulig at det går fullstendig til faen innenfor min levetid. Men jeg har i hvert fall ikke en unge å dras på som jeg kommer til å være bekymret for når vi flykter over hågen her for å berge våre egne liv. Da er det veldig greit å ikke ha en 6-åring i armene. Sant? Det er veldig fint. Så, bare, altså, det klimaet svinger, det har det gjort siden verden ble skapt. Men nå, gønner vi så hardt på at vi hjelper veldig til. Og det er jo det som er. Folk bare, nei, det er ikke menneskeskapt. Nei, men det er menneske... Altså, vi er jo irritert da. Vi er jo fucka med da, sant? Vi gjør det ikke bedre. Folk kan jo ikke med hånda på hjertet si at jeg tror det er bra for klimaet at vi at vi saga ned all skog. At vi pumper opp olja og bare skvetter den utover, sant? Overalt hvor vi ser. Og jeg vet at stort sett alle produkter er til syvende og siste oljebasert. Jeg vet at det er ikke bare å slutte. Det er ikke bare å slutte. Det må alternativer på banen før vi tar det. Før vi setter den endelige troppa. Før vi støyper at oljebrønn i hvor noe en slags hav. Jeg skjønner at det er ting som må være på plass før da. At det er ikke bare svart-hvitt, det er ikke så enkelt. Det er tusenvis av arbeidsplasser som må omskolere. Det er masse ting som må skje. Det er derfor de setter klimamålene veldig langt frem i tid. Her er blant 2050, sant? 2050, da er jeg 60 år. Sant? Så, og er det en oppnåelig alder for meg? Det vet jeg ikke. Jeg håper da, fordi at hvis det ikke er en oppnåelig alder for meg, så vil det si at det er forbi halvveis i livet. Som er en typisk sånn tanke som kan stresse det veldig. Sant? Åh, jeg skulle lære meg så mye, jeg bare halvparten av livet igjen, jeg skulle lære meg å spille gitar, jeg skulle jo bli fit, jeg skulle jo sprenge maraton i Laman Dag Sørås. Masse ideer som bare begynner å haste da, hvis det er over halvveis i livet. Og ja, jeg vet det her høres ut som en midtlivskrise. Og mange vil kanskje påstå at jeg har tegnene til en fyr som er i nevnte krise, men jeg føler ikke på det selv, men det er vel også en del av meningen med midtlivskrisen, det er at du skal ikke føle på deg selv. Hvis du føler på deg selv, så er du ikke i den. Så ha nå da i tankene at når du står på campingen og blåser Staceman og Les utover Servin Vega-anlegget ditt, og lager en fucking flammekaster med en boks hårspray og sniffer bingo-tusjer til lunsj, så er du en del av grunnen til at barnebarnet ditt blir nødt til å selge sitt eget revhull for en boks spaghetti Rimini i 2065, sant? Og jeg for min del er 75 år gammel da, og jeg tipper at jeg og Julianne, at vi bor i en strømløs hytta i skauen og færre trø rundt i hempgenser og ingenting annet. Hempgenser og penis ute i fri fuckings luft. Og vi lever kanskje som veganere da, men vi har hengt opp, vi har laget sånne her drømmefangere rundt i skauen som er laget av lange tånegler og kjønnsår, sant? Og de henger rundt i skauen til skrekk og advarsel for eventuelle folk som skal trenge seg inn på vårt område. Og vi er kanskje veganere på det her tidspunktet, men vi et gjerne en feit jævlig en Camaro. En stjert Camaro, sant? En feit jævlig en Camaro som han har funnet, eller han har sikkert drept en familie over den, og så får han kjøre rundt i den med Volvo-kapsen på. Og lete etter mat, sant? Det er, og kall det dystopi, kall det hva faen du vil, men det er aller høyst aktuelt at det blir et tema, at det blir en realitet. Man kan si hva faen man vil, og nei, Norge blir å ta vare på oss. Nei, Norge kommer til å bli sprunget ned. Etter hvert så det blir ulevelig rundt ekvator, så vil jo Norge, altså det, hvorfor tror du at utenlandske investorer har begynt å kjøpe landområder i Skandinavia, i Norge, og jo lenger nord, jo bedre. Fordi at de er ikke fette dum. Og de, og gjerne, så er det lettere for de å handle på vegne av fremtidige generasjoner. For det er en litt annen stolthet i bildet, hvor de på en måte gjør handlinger på vegne av slekt, ikke av seg selv. Fordi at det her er det ære og en lang historie som skal videreføres, sant? Så om 50 år så bor det en saudi-arabisk sheik på Unstad i Lofoten. Og det gjør det den dag i dag. Det er vel en prins. En saudi-arabisk prins. Noe de tydeligvis har uendelig av, når jeg googlet det. Så, nei, det er vanskelig å tro på verden. Vanskelig som faen. Jeg fikk tilsendt en sak hvor, at det er en 8-åring, en 8-år gammel hindu i Pakistan, som skal møte i retten for blasfemi, hvor straffen veldig ofte er bare døden. Og første saken jeg fikk tilsendt, der sto det 7-åring dømt til døden for blasfemi, og det er ikke helt der ennå. Det er en rettsprosess som skal gjennomgås. Og jeg tviler på at det pakistanske rettssystemet blir jo tillatt at en 8 år gammel hindu blir henrettet på grunn av at han har pisset i biblioteket på en madrassa. Og madrassa er ikke det er ikke en madrass, det er i skolen, typ religiøs, veldig ofte muslimsk, islam, har jeg lest. Jeg vet ikke om det er 100% sant, jeg vet ikke om det kan være madrassa som har, som er liksom hinduismens madrassa, jeg vet hva faen. Det her er grunnen til at jeg ikke går inn på temaen egentlig, for jeg vet veldig lite om det. Men jeg vet at hindu er en veldig lite, altså det er en ekstremt liten religiøs gruppe i Pakistan. Det eneste som er mindre prosent enn hindu der, det er kristen, kristne folk. Og kristne folk vet vi jo via Amnesty og nyhetene at de blir henrettet dag inn og dag ut i Pakistan. Som sikkert er grunn til at det er veldig få prosenter som er oppgitt som kristne. Jeg for min del som en ateist, jeg vet ikke hvor jeg hadde stått. Jeg hadde sikkert ikke levd trygt i Pakistan. Og i hvert fall ikke sånn som jeg prater i dag. Altså, hadde jeg postet denne episoden, så hadde jeg mest sannsynlig blitt dømt til døden for blasfemi i Pakistan. Jeg hadde sikkert bidda bare med å få trø der. Pakistanere hadde sett meg og lurer på, hva gjør du her egentlig? Jeg ser det, jeg har sett det her i et år nå, du er jo tydeligvis ikke på ferie, og jeg bare, nei, jeg har flyttet, jeg spiller en podcast på rommet mitt, og så prøver jeg å lære meg pashto, sånn at jeg kan gjøre stand-up på en lokal open mic-scene. Og det hadde ikke tatt lang tid. Det hadde ikke tatt lang tid før jeg hadde hisset på meg masse feil folk, og da til syvende og sist blitt henrettet. Og nei, selvfølgelig er det ikke gjevt at en 8 år gammel gutt skal potensielt bli henrettet. Og det tror ikke han blir. Og foreldrene er sånn, han skjønner ikke hva han har gjort. Han skjønner ikke hvorfor det her er en case. Han er så ung. Og det er du gjerne. Når du er 8, så skal du ikke være nødt til å ta stilling til at handlingene dine i går kan koste livet i morgen. Fordi at du pisser inne på hellig grunn. Og så er jo, for her er det jeg stusset på, hvis det var en islamsk skole han var inne og pisset på biblioteket på, hvorfor var han der? Og det forklarer jo, hei, og det her er ikke meg som prøver, ja, men se da noe fra den andre siden. Jeg bare lurer på, hva gjorde han der inne, hvis det jeg har lest riktig, hvis den saken jeg har lest har gitt rett info, så er det, Så i hvert fall sånn som jeg leste på ene siden der, så virket det som at han hadde med overlegg gått inn på biblioteket på en ganske, altså islam har den evige overtallet av prosent religiøse i Pakistan. Så jeg skjønner ikke hvorfor han gått inn der og pisset. På et eller annet tidspunkt så må han jo ha skjønt at det her kan folk bli forbannet for. Og i hvert fall her hvor de er såpass konservative, har de jo et veldig høyt, altså de har et veldig sterkt rykte på seg for å bli ekstra forbannet i forhold til mange andre plasser. For det, nei, jeg vet faen. Jeg vet ikke hva som skjedde der, og jeg føler egentlig ikke jeg trenger å vite så mye mer. Det eneste jeg vet er at en 8-åring skal ikke bøte med livet for det her. Og det tror ikke Pakistan blir å gjøre heller. For jeg tror ikke det verdenssamfunnet, jeg tror ikke det blir å sette bra hos resten av verden hvis det faktisk skjer. Og til syvende og sist så handler absolutt alt om PR. PR og penger. Og religion. Religion er bygd på PR og penger. Spesielt penger. Og man kan tro hva man vil, men det hele greia er et veldig, veldig bra organisert pengespill, hvor folk får uhorvelige mengder summer på toppen, og så har også pyramidespillet ved oss nedover. Hvor det til slutt er en trollgammel dame som legger masse penger i kollektbøsser i håp om at Gud skal frelse henne fra leddgikt eller grå stær, eller hva noe enn i faen som sakte, men sikkert bryter ned kroppen hennes. Så, ja. Nei, det er for min del, dere vet jo alle hvor det står når det gjelder religion, og det er vanskelig for meg å holde et sånt der... Når jeg leser sakene om det, så er det veldig vanskelig for meg å holde maska, holde sinnet mitt inne. Men nå skal ikke jeg gå på en beinhard religiøs rant igjen. Vent litt, skal jeg plugge i laderen på MacBooken. Jeg har fått veldig masse meldinger om mobilstøy. Og det... Dere kjenner igjen den lyden, den her GSM-lyden på. Og mobilen min står på flymodus. Han står ikke bare på lydløs. Jeg har fått meldinger fra lyttere som har skrevet da, at Kevin, det nytter ikke bare å sette mobilen på lydløs. Og ja, jeg vet det. Jeg tok skolebuss som ung. Da husker jeg det var fett irriterende at bussjåføren hadde liggende Motorola mobiltelefon i det lille compartment, i det lille hylla under radioen på bussen. Så hver gang han fikk melding eller noe sånn, så hørte jeg bare over anlegget. Og den lyden, den er brent fast i minnet mitt, og jeg vet den er fett irriterende, men jeg klarer bare ikke å forstå hva det er som er grunnen til den, at den av og til kommer. Men jeg forstår sånn at det er ikke så ofte at lytterne stekker av. At de er sånn, nei, vet du hva, det er bare mobillyd på hele podcasten. Det er ikke sånn. Og da tenker jeg at inntil at jeg finner ut hva det er, så får det bare gå. Jeg blir ikke å stenge meg inn i et Faraday-bur og spille inn podcastet der. For det er mye arbeid å bygge. Jeg skulle gjerne hatt et rom som jeg kunne si, her inne er det ingen som lytter. Sant? Jeg skulle gjerne sagt da, ikke fordi at jeg trenger da, jeg tror ikke noen spaner på meg, og hvis de spaner på meg, så gjør ikke jobben deres vanskelig, for å si sånn. Men det er bare en kul ting å kunne si. Sant? Det som har, når du har gjester, og bare kom inn her, merker du noe spesielt med rommet her? Og de bare, nei, ingenting. Det lukter litt fis her. Bare, ja, det er med. Men ikke bare da, men det er ikke mobilsignal her inne. Det er et tett rom. Det er et sikkert rom. Og så blir jo de selvfølgelig og spør, ja, men hva for da? Og så blir jeg veldig svarskyldig, fordi at det er jo sånn, oi, jeg trodde du kom til å digge det her, like mye som jeg her, men det er jo åpenbart at det er tydeligvis bare jeg som har den. Og det er eneste grunn til å ha det. Jeg blir ikke å ta det steget for podcasten sin del. Enda i hvert fall. Ja, nei. Men jeg vil jo ha gjort det hvis det var da som var nødvendig. For jeg pratet mye om det siste med folk rundt meg og sånn, og det er liksom det her med å, bare tanken med å gå tilbake til arbeidet jeg har gjort. Det skremmer vettet meg. Og så er det også en del av det som jeg har innsett. Fordi at, som tømrer, jeg har ikke holdt meg oppdatert på de nye standardene. Jeg hadde måttet gå det helt ny lærlingetid, basically. Og bare for å trødde i hælene på en eller annen 22 år gammel gutt som hadde fagbrev, sant? Og så hadde vi hadde mest sannsynlig ikke koblet. For jeg husker når jeg var tømrer, og det kom voksne mannfolk inn i businessen, og det var gjerne ufaglærte, men de var sånn, litt sånn gjør det selv, potet, bygde, snekkere, sant? Men så gjorde de jo en masse greier som var rart, og jeg sa gjerne høflig ifra, det her tror jeg er litt gammeldags, jeg tror ikke det er vanlig å isolere yttervegger med avispapir og brukte jakker, og så sier de, hold kjeft, guttkvalp, du aner ikke hva du snakker om, og så er det ok, nei, men det er greit. Det er sant, og jeg tror jeg hadde kommet til å bli en av de karrene, sant? Jeg er veldig, veldig ofte gammeldags der, at med en gang du yngre er med, så stoler jeg ikke på det. Og den blir jo utfordret daglig, den her uvanen her, den ignoransen jeg får gå rundt med. Fordi at, for eksempel, jeg er rimelig sikker på at legen min er yngre enn meg. Jeg tror min fastlege er yngre enn meg. Jeg tror han synes det er spennende å sitte og høre meg fortelle om livet. Fordi at, åpenbart, er jo livet hans annerledes. Han er allmennlege, sant? Jeg tror jeg kunne ikke gå tilbake til tømring. Jeg kunne ha jobbet i butikk, og med sånne proffkunder og sånn, det tror jeg kanskje jeg kunne gjort. Jeg kunne ikke gått tilbake til helse, for jeg var jo en stund i hvor jeg jobbet liksom på sånne her, hva jeg skal kalle det, omsorgsboliger er vel det rett å si. Og jeg passer bare ikke inn der, sant? Jeg kommer inn i et arbeidsmiljø hvor det er veldig masse, for det første veldig mange kvinnfolk og veldig mange kompetente, flinke, strenge kvinnfolk. Og så kommer jeg inn og prøver liksom å bringe litt humor på banen. Jeg husker spesielt når jeg var på jobb, og så gikk jeg en runde i lag med en av de som hadde vært der siden bygget ble satt opp. Hvor jeg går rundt på huset, og hun, så sier hun, ikke la det skremme av brukerne. Vi har en som bestandig går rundt med en ereksjon i handa, for eksempel. Og så prøver jeg. Tror du jeg lar det ligge? Jeg bare, nei. Aha, ja, det skal du ikke være redd for. Jeg kjenner meg igjen. Og så ser hun bare rart på meg, og så prøver jeg på runde to. På fritida, altså. Og hun flirer ikke. Og jeg tenkte bare, ja, nei, det var det. Det gikk utrolig fort. Utrolig fort å male bilder av meg selv som en jævla idiot i den jobben. Bartending kunne jeg gjort hvis jeg hadde bare kommet meg over det stresset. For jeg merket at jeg taklet det barstresset veldig dårlig. Dan har vits om det, jeg har vits om det, at det er liksom, en gang jeg får bestilling på noe med mer enn to ingredienser, så får jeg diaré. Og ja, og det får bare være. Det får bare være det beviset jeg trenger, for at det er kanskje ikke der jeg burde være. Og det er derfor jeg har tatt mer av de andre rollene. Fordi at jeg klær de bedre. Faen. Åh, helvete. Jeg har glemt å fortelle dere noe jævlig flaut. Jeg husker, når vi var i Meløy og gjorde show en Dan Robbins, så setter vi på fest etterpå. Og jeg har koblet meg på anlegget og spiller musikk til gjenget. Og, men så Julianne er jo hjemme i Bodø. Sånn. Og så får og Julianne er hjemme i Bodø, og hun savner meg, så jeg får jo en voksen snap. For det gjør vi. Vi snapper hverandre og tar vare på hverandre, skulle jeg si, når jeg er ute og reiser. Problemet var at jeg åpnet denne her, ganske skjettende snappen på Bluetooth-høytaleren foran hele festen. Og det er klart, jeg reagerte ikke så fort som jeg kanskje ville ha gjort i ædru tilstand. Det tok meg noen sekunder før jeg skjønte at stillheten i rommet når jeg åpnet inn snappen og lyden fra snappen kom på anlegget, så tok det meg litt for lang tid før jeg skjønte at, jeg er kringkastet. Jeg kunne like gjerne ha Chromecastet hele videoen, sant? Så jeg kringkastet lyden på festen, får panikk, fjernet snappen. Og så er det jo det umiddelbare, sant? Det er jo det her å se seg rundt og sjekke om folk fikk det her med seg. Og selvfølgelig er jeg mine beste venninne gjennom hele livet, Iris. Hun satt jo og nistirret på meg. Hun var heldigvis fett i dritings, men hun satt og nistirret på meg, og så sa hun, du er så fett i durt, Kevin. Helvete for en toss du er. For hun skjønte jo hva det var. Og den lyden av batteridrevne verktøy som surrer og møter motstand, er jo gjerne veldig lett gjenkjennelig for de som kanskje benytter seg av det samme verktøyet. Så jeg... Og jeg husker jeg fortalte ikke Julianne det her før to dager etterpå. Jeg måtte vente til at humøret hennes var så perfekt at nå kan jeg nevne det. Ja, men vi må prate om uka som var og helga som har vært. Først og fremst på onsdag forrige uke så for... Sorry. Jeg beklager at jeg er trøtt, men jeg ble vekt 17:30 i dag. 17:30 kommer Julianne inn på soverommet, da har hun vært nede på do. Og jeg våkner at hun kommer inn på rommet igjen. Og så legger hun seg i senga, helt opp til meg, så når jeg snur meg, så ser jeg rett inn i de vidåpne øynene hennes. Og hun sier noe sånn her, «Hva du gjør?» Så det vil jo si at når hun har stått opp da, og gått på toalettet, så har hun våknet veldig i løpet av den tiden hun har vært nede. Hun har våknet veldig, og jeg har jo sagt det her, hvis jeg våkner om morgenen, så er jeg våken. Det skal så jævlig masse til for at jeg klarer å våkne om morgenen, og så legge meg igjen. og få søv. Jeg kan legge meg igjen, men da ligger jeg som regel bare og trommer og bare lager lyder, sant? Bare sånn kjede, sånn tju, ja, ja, ja. Jep, jep, jep. Ok. Dag. Grip dagen. Carpe diem. Yes, sorry, Bob. Sant? Ligger sånn der. Så jeg våkner. Men hun legger seg igjen. Og hun der tøtta. Hun kan legge seg. Altså hvis hun våkner 10 minutter før en alarm, så kan hun legge seg, og hun kan jo oppnå djup søvn før de 10 minutter har gått. Så hun har faktisk noe igjen for det. Jeg derimot har ingenting igjen for det. Anyhow, onsdag forrige uka så for jeg og Julianne og vaksinerte oss. Og det var runde 1, og det gikk knirkefritt, sånn rimelig, tenkte jeg. Jeg tenkte at det her var null stress. Jeg kjente utover kvelden at jeg ble litt øm i armen, og det var jo forespeilet, og det var også forespeilet at jeg kunne oppnå noen form for influensasymptomer, og jeg var sånn, åja, jeg trodde det var da vi prøvde å unngå her, i og med at covid bare er en influensa. Ingen humor på da. Bli øm, men jeg blir ikke dårlig dagen. Jeg fer ut og jeg klepp plan, gjorde jeg. Jeg for ut og klepp plan. Vi hadde besøk av et venninnepar, og Selina og Tilde. De skulle overnatte hos oss. Og... Men jeg tenkte, jeg reiser bort i morgen, og jeg må kleppe den før jeg fer, ellers så blir det et helvete å kleppe den når jeg kommer hjem. Så jeg får ut og kleppe den, og det gikk veldig fint. Det var veldig varmt vær, og altså, jeg fossa. Det er rart. Problemet her er at svetta mi, den stoppet faen ikke før langt ut på søndag, mandag kanskje. Jeg svettet som en fuckings gris. Jeg har vært det nastieste, jævligste mennesket å være i nærheten av den siste uka. Rent svettemessig. Herre fred, er det flere enn meg? Er det noen av dere lytterne som har svettet ukontrollert? Har svettet som en, ja, som en 8 år gammel hinduistisk gutt med full blæra, sant? Det var helt jævlig. Jeg merket det når jeg begynte å reise. Fordi på torsdag så var det tidlig opp. Jeg holdt for det første på mest flyet. Fordi at det er en... Altså, det her er ting som jeg er meget oppmerksom på nå. Som jeg ikke skal la bli en fast greie. Det at det er fuckings, at jeg kan finne på mest fly. Fordi at, og det er på grunn av, jeg skylder ikke på appen, jeg skylder på mitt høy og min forståelse av appen. Bist da rett? For jeg lastet ned de boardingpassene, og så ligger det boarding, det passet som lå fremst, det var fra Tromsø til Kirkenes. Problemet var, det flyet gikk 10.30. Så det var det jeg var innstilt på torsdagsmorgen. Det jeg ikke var klar over var at det var feil boardingpass, og mitt fly fra Bodø skulle gå, hva det var, 8.30. Så han Erlend ringte meg og ba, ja, hvor er du igjen? Nei, så jeg driver på pakka. Han ba, ja, må du få opp kampen? Jeg ba, ja da, slapp av. Så legger jeg på, så tenker jeg, hvorfor driver han Erlend på pura på meg? For han Erlend er jo aldri tidlig på en flyplass. Jeg synes han kommer på flyplassen litt sent i forhold til hva jeg synes er behagelig. For jeg liker å komme inn på en flyplass, og jeg liker å ha tid til å sette meg ned før jeg skal reise. Jeg liker ikke å spurt rett i gaten, sant, mens jeg hører navnet mitt. Men sånn ble det jo nesten nå da, fordi at jeg hadde feilberegnet. Så jeg spurte opp, og så vekte jeg hos Selina og ba, du, kom igjen, du må kjøre meg på flyplassen. Hun ba, hva faen? Jeg ba, du må kjøre meg, ellers mest jeg flyer. Og da går alt til helvete og taper masse, masse penger, og publikum blir forbannet, og jeg skal til Kirkenes, jeg skal vinne tilbake i Kirkenes. Jeg gleder meg, du må komme. Så kjørte vi på flyplassen og jeg rakk da. Egentlig med ganske grei margin, spør du meg, men flyet var litt utsatt, og det gikk fortere i sikkerhetskontrollen. Enn jeg trodde. Men ja, jeg hadde jo gledet meg som faen til å fære opp til Kirkenes, fordi at jeg har gjort, ok, nå skal jeg bare illustrere min historie med Kirkenes. Jeg har vært der en gang. Og da var jeg der og gjorde drittliv. Jeg reiste opp og gjorde drittliv, og det gikk ikke bra. Det var ikke et fint show. Det var ikke en god stemning. Det var det showet jeg gikk av tidlig. Jeg gikk av drittidlig. Og det her er noen år siden, sant? Må vite. Det var vel i 2017 eller noe. Og jeg kommer på scenen og prøver å gjøre drittliv, men underveis er det en fyr som begynner å... Det er mye summing i salen. Det er mye folk som svarer. Det er liksom... Det er ikke min type publikum i det hele tatt. Og underveis i showet, så er det en fyr som bare avbryter meg og spør om jeg kan rope at det er helg, mens han filmer med mobilen. Og så sier jeg, nei, det blir ikke å gjøre. Og så er han veldig... Ja, han er veldig bastant, og han vil høre at det er helg. Det minner meg litt om den scenen i Fire-saga, når han begynner sånn, «Playa, ja, ding dong! Ja, ja, ding dong!» Sant? Sånn der stemning er da. Og jeg blir ikke å rope at det er helg. Og så bare stemmer resten av publikum i, og bare sånn, «Kevin, Kevin, Kevin!» Og da husker jeg var sånn her, «Ok, fuck dere alle.» Så bare setter mikrofonen i stativet, og her er pointet hvor jeg har lyst til å lyge. Jeg har lyst til å si at jeg satt mikrofonen i stativet, og ba de alle om å fuck off, og så stakk jeg. Men det gjorde jeg ikke. Jeg satt mikrofonen i stativet, men jeg hadde allerede da bestemt meg for at det her showet, det er fuckings over. Jeg satt mikken i stativet, og så roper jeg at nå er det faen med helg, og så stekker jeg derifra. Det er det som skjedde. Det er det ærlige. Jeg vet jeg har løget til flere og sagt den første versjonen av historien, men det er bare ren bullshit. Jeg viket under for presset, og jeg gjorde det, og det her er flere år siden, sant? Og så tenkte jeg, vi kjører på en runde til, så setter vi opp Skamløs i Kirkenes. Det showet ble avlyst dagen før koronaen. Altså 11. mars. Det ble avlyst 11. mars, dagen før vi hadde en pandemi å skylde på, skjønner? Hadde vi ventet en dag med å avlyste showet, så hadde vi kunnet skylde på, du vet nå at det er pandemi. Og jeg husker når de ringte meg, ja, vi må avlyste showet i Kirkenes, og da hadde jo allerede arrangementet begynt å bli avlyst, på grunn av koronafrykt. Og jeg var sånn, det er en helvets korona ennå. Faens pandemi. Og da husker jeg han sa, ja, pandemi meg her og pandemi meg der. Du har jo ikke selgt en jævla billett. Sant. Så det ble avlyst på grunn av dårlig salg. Og det er altså det er første gangen i min karriere at det har skjedd. Og det er ingenting jeg kan komme på som gjør mer vondt. For det er liksom, du setter igjen med ingenting. Du setter igjen med skampengene, som det er de pengene som du får etter et show hvor det går dårlig, skampenger. Du setter ikke igjen med skampenger, du setter kun igjen med et håndfast bevis på at du har ikke et publikum der, sant? Som jeg synes var ufattelig trist. Og jeg er veldig dramatisk. Jeg takler nederlag dårlig, eller jeg krisemaksimerer veldig ofte. Men de fleste komikere har jo opplevd det her på et eller annet tidspunkt. Men det er bare sånn her, jeg vil ikke ha de her konkrete tegnene på at du må gjøre det selv mer, altså du må bli mer aktiv. Du må komme deg ut, eksponere deg selv, eller hva noe innifra. Så fast forward til i dag, eller i forrige uke. Da skal jeg opp til Kirkenes, jeg skal gjøre stand-up i Laman Erlend, i Laman Adam Skjølberg, i Laman Sandra Spjelkavik, og Ronny Torsteinsen. Sant? Vi er et veldig variert og et veldig bra lag, vil jeg si. Og jeg kommer oppover, og sjekket inn på hotellet, og så går vi på Surf and Turf, som er en veldig, veldig habil og grei restaurant i Kirkenes. Og jeg elsker han fyren som, jeg vet ikke hva han var, restaurantsjef eller daglig leder, usikker. Tydelig russisk eller østeuropeisk annet slag. Vi blir møtt av et smil, og en hyggelig fyr, han her fyren, i døra. Hvor det første vi reagerte på var at døra var låst, og det var en halvtime etter de egentlig hadde åpnet. Så det er en typisk feil som man kan gjøre i den bransjen. Jeg har opplevd det på puben også. At man kommer dit, skrur på alt, og starter musikken, og vasker over bordene, og så videre. Og så glemmer du å låse opp døra. Og så bare står du der og henger i baren, og så ser du rundt hjørnet, ah, ja, det står fast to stykker utenfor, og lurer på hvorfor det ikke er åpent. Så det er en ærlig, ærlig tabbe der. Nå åpner døra og slipper oss inn, jeg bare, er dere åpen? Og han bare, ja, nå ja. Og så setter vi oss ned for menyen, og så sier han, velkommen hit til Surf and Turf. Vi har ikke kongekrabbe. Det er ingen kongekrabbe. Og vi bare, ok, ja, ja, supert. Og så setter vi og blar, og så kommer han tilbake etter kvart, og bare, jeg er klar å bestille. Jeg bestilte meg en kæsarsalat, og Erlend bestilte seg en club sandwich. Og Sandra bare, du, jeg tror jeg tar kongekrabbe. Og da ser du bare fjeset på denne fyren. Vrir seg i det mest... Altså, det fjeset overgikk alt av språk. Altså, du trenger ikke å snakke språket for å skjønne at det fjeset der, det sier menn i helvete. Jeg sa dere kom inn. Jeg sa vi har ikke kongekrabbe. Du bestiller kongekrabbe. Ja, Erlend setter jo og fucking døa, sant? For det er jo en språkbarriere her, og hun har ikke forstått dialekten og så videre. Og så. Det er litt tabbe der også, men det var veldig gøy. Veldig gøy øyeblikk å være med på. Og så har vi gjort, har vi fått unna måltidet, og så er vi ned på venueen, som er Offe Lars Arena. Og det er fortsatt torsdag, sant? Det er dag 1. Og jeg må altså bare få si at det showet der er noe av det jævligste jeg har vært med på i mitt liv. og det er ikke banebrytende jævlig, men hør meg ut, og i hvert fall hvis det er lyttere fra Kirkenes, bare hør meg ut. Det blir jo flates, og så blir det, og så kommer vi alle til å gjøre hverandre en klem. Men jeg var først på. Erlend er konf, så han går på først og helser litt, og så setter han på med. Og jeg går på og føler på ingen måte at det her har jeg kontroll over. Publikum responderer ikke på... De responderer liksom ikke på de plassene der jeg har planlagt at de skal, så det blir veldig fort noe sånn kleine pause. hvor det liksom er insert latter her. Timingen min er ikke bra. Jeg svetter umenneskelig. Sant? Jeg svetter som en gris. Folk sitter og ser på meg i salen, og det pipler ut av panna mi, og jeg har ikke med meg en håndduk eller noe for å fikse det. Det er bare å sjåføre det og stå der, og bare føle at det rener av kroppen din. Noe det gjør. Du vet den ekle følelsen når du har på deg såpass løse kleier, at du har på deg såpass løse kleier, at du kan kjenne at dråpen treffer knehasen, eller fær nedover innsida av overarmen. Så mye svette. Så føler dere å stå foran et publikum og svette sånn der, og du føler at du ikke gjør jobben din, og folk sett. Og jeg skal beskrive salen. Salen er veldig bred. Han er ekstremt bred. Du har 180 grader dekning fra scenen. Og så er han også, han er ikke sykt djup, men det er rimelig djup. Så du får masse stoler frem på gulvet, og rundt hele salen, bakerst, så er det båsa med sofa-gruppe hvor det sitter folk. Den ene sofa-gruppa er et gjeng som er så fette dritings. De kaller seg brøytestekke-gjeng, eller hva faen. Og de er så dritings at jeg tviler faktisk på om de er ædru i tide til at snøen kommer. Sant? Og de setter høya og styrer, og jeg må be dem om å holde kjeft. Og i løpet av, og jeg håper jeg har fanget det her på film, men i løpet av setet mitt, så er det en voksen mann som kommer gjennom salen, og han stopper rett foran scenen, og ser opp på meg, og så ser han ned på armen sin, og så later han som at han ser på en klokka. Fordi at på den her grå, rynkete, gamle horebukkarmen hans, har han ingen klokke. Så det eneste han gjør her, det er bare en demonstrasjon på at kan du bli ferdig, sånn at vi kan få litt underholdning her. Og det er kanskje, altså, er vart han fyren der. Hvis du hører på, noe du ikke gjør, men hvis noen av dere fra Kirkenes hører på, og vet hvem han fyren er, ta helsen fra meg, og si at det er unna han alt godt i livet. Absolutt alt godt. Jeg håper det skjer noe så bra med han fyren her, at han bare står opp i morgen, og ikke lenger er et gigantisk, jævla betent rævel. Jeg håper han blir en bedre fyr. Det der øyeblikket, det var så jævlig, det var det siste jeg trengte. For det øyeblikket der, det var bare så jævlig ufint og så rått oppi det allerede Aleppoet jeg sto inni der oppe på scenen. Sant? Så det var det siste jeg trengte. Men jeg innså jo at det her er ikke noe jeg berget. Så jeg fucka off. Jeg stakk av scenen. De andre komikerne sleit tidvis de også, men jeg var definitivt ubetvistelig, så var jeg taperen en kveld. Og tok det jævlig tungt. Adam Sjølberg har flere ganger i løpet av turen påpekt at jeg er en enorm jævla drama queen. Og noe jeg kanskje er. Jeg har bare ikke tenkt over det. Men jeg takler det. Jeg har i hvert fall innsett at jeg takler motgang og nederlag jævlig dårlig. Det er gjerne fette krise. Og det var det, fordi at jeg har fått betalt for denne jobben. Sant? Jeg har fått godt betalt for to kvelder. Første kvelden gikk så jævlig til helvete. Jeg hadde gledet meg til å vinne Kirkenes, fordi at det her er jo en ypperlig metode for meg å vise meg for publikummet der oppe at jeg er faktisk en funny dude. Tross det showet jeg gjorde med Drittliv for noen år siden her, hvor det bare ble veldig rart, så skulle jeg bevise for de at kom på showet mitt, for jeg er en funny fyr. Og så kom den torsdagen hvor det gikk så jævlig til helvete. Det var bare beintungt. Og jeg driver på, jeg har videoene av det settet der, og jeg håper jeg fanget opp han fyren som sjekket klokka si. Men, så det var liksom torsdagen. Vi for ut etterpå, og skulle liksom spise, jeg fikk ikke gi meg noe mat, jeg hadde ikke matløst, jeg hadde bare lyst til å, jeg kjente at, nå har jeg lyst til å drekke. Og da kjente jeg at, nå har jeg lyst til å drekke for å gjøre det. Og da var jeg sånn, fuck det her, jeg er ferdig på hotellet. Fordi at det er sånn, hvis du setter igjen etter show, eller hvis du setter igjen etter jobb, eller uansett, og føler at nå må jeg bare drekke for å bli driting, så er det sjelden en god løsning. Fordi at det her, det minner meg bare om det Arne Finesse-tida, når jeg satt meg på hotellrommet alene og drakk Jägermeister og spillet Sound of Silence av Simon Garfunkel. Veldig mørkt, så jeg bare, nei, jeg skal ikke drekke mer, jeg går på hotellet og legger meg, ser heller litt film på rommet, og liksom, og mottar trøst hjemmefra. Så gjorde jeg heller da, og jeg er jævlig glad for at jeg gjorde det. Og så står vi opp på fredag, og da er han Erlend, han har jo avtalt med oss at vi skal gå en fjelltur. Først ble det foreslått en topp, og så ble den stemt ned, fordi at den var bare 120 meter over havet, det er ikke nok. Og det er for så vidt jeg enig i. 120 meter over havet, det er jo halvparten av caseverden. Så det er jo ingenting. Men de hadde funnet en tur da som heter hva faen heter det? Det er ikke nøye. Bugøynestoppen. Eller Bugøynestien eller noe sånt. Og den var 500 og noe meter over havet. Jeg gikk inn og googlet den, og det sto at det lett til moderat trasé opp til toppen, står det. Skyt deg selv, sier jeg. Skyt deg selv i trynet. Det var en helt horribel tur, for meg. Og her er greia. Det er ikke en hard tur. Jeg er bare ekstremt dårlig trent for tida. Og jeg var i lag med kun trente folk. Erlend, Sandra, og Adam er veldig mye ute i marka. De jogger, de går turer, altså Adam Skjølberg. Ja, på ekte. Adam Skjølberg er fucking, han er sånn, han er kajakinstruktør eller noe sånt, og han har vært 5000 meter over havet. Han har vært på det Rainbow-fjellet i Peru. Skjønner? Han driver på å diskutere Kilimanjaro, K2. Altså, han er der. Erlend vet alle er fette sprek. Han er jo bare et uberuset, veldig flott mann som er ekstremt bra trent. Sandra Spjelkavik jogger og sprenger masse. Ronny, jeg vet ikke hva han gjør. Han er i hvert fall veldig tynn. Jeg vil ikke si han er i god form, men han er tynn og sprek, har ikke så mye å bære på. Og han har unger, sant? Så han er i bevegelse, mye mer med. Så har du med da, som kommer der, og var greit trent i mai-juni, men nå har jo jeg hatt ferie, en jævlig lang ferie, som ikke har gjort meg godt. Så jeg prøver å holde følge med de. Det er da som er minus her. Det er jo at han Erlend har bedt oss med på en fjelltur, men da han Erlend egentlig har bedt oss med på, er bare en 6 timer hvor vi skal onanere egoet. Og så han fær, han bare forsvinner. Fjum! Av gårde, med Sandra og Ronny hakket her. Adam henger bak. Adam henger igjen for å henge la meg med. Men jeg prøver på ekte å holde følge. Og det er jo det dummeste du gjør. Sant? For den fjellturen der, den skulle jeg greide å gå. Men jeg blir jo stresset av at turfølget vårt bare forsvann. Så jeg stiller opp tempoet litt. Jeg har ikke med meg pulsklokka, så jeg klarer ikke å følge med mine egne zoner. Det her ender med, er at vi bruker 90 minutter opp. Jeg kjenner det siste kvarteret, så har jeg krampe i føtteren. I lårmusklene. På innsida av lårene har jeg krampe, like over kneet. Jeg har så krampe at jeg stjæler sånne løypemarkeringer. Og bruker de som stokker når jeg går opp på toppen der. Og det er jo en veldig deprimert Kevin som treffer toppen, fordi at jeg vet at når du har krampet opp på turen opp, så vil nedturen bli helt horribel. Nok av den ble. Brukt 90 minutter opp, vi brukte vel 2,5-3 timer ned. Og da gikk jeg la meg Sandra og Adam. Erlend og Ronny forsvann. De hadde sikkert sett serien når vi kom til bilen. Og den nedturen, den varer for evig. Det var haug etter haug, hvor vi var sånn, rett over den haugen her så er vi fremme, og så var det bare et uendelig landskap av knuste stein. For det er virkelig da du ser der oppe. Det er mose og knuste stein. Det er det som er der oppe. Flott utsikt på toppen, masse tar bilder av, vi får i oss frukt og en shake og liksom, det gjør godt for kroppen. Men nedturen, altså, og jeg var sånn, jeg er jo ikke sur på Erlend fordi at han har fått meg med på en fjelltur. Jeg er jo sur på meg selv for at jeg ikke klarer å bare gi faen og bare innsjå at ok, det her er folk som tar det her mye mer seriøst, de er mye bedre trent. Jeg har dårlig samvittighet overfor han Adam, som fikk en kjipere tur for at han måtte gå i lamma med. Riktig nok er han Adam, har masse å prate om. Så turen opp var nice, sånn sett. Jeg har blitt kjent med fyren, og jeg har hatt jævlig bra samtaler med fyren hele veien opp. Og ned. Og jeg er veldig glad for det, men det var sånn, jeg skulle ønske at jeg var en del av det turfølget. Jeg hadde ønsket at vi alle gikk sammen, og jeg skjønner at skjønner at det er lett fra Erlend å tenke at jeg får ingenting ut av det her hvis jeg må gå i den farta. Men du får jo det. Du får jo samholdet, og du får jo også det. Du slipper å ha en overvektig fyr som må gå sidelengs. Jeg måtte gå sidelengs ned ofte. Hvis det var bratte bakker, så måtte jeg krabbe gå. Skjønner? Jeg måtte gå sidelengs for å aktivere noen andre muskler enn de som kramper seg sunn. Så det var, jeg synes det var en horribel tur. Jeg synes det var en helt jævlig tur. Jeg kommer aldri til å gå den turen igjen. Og Og jeg husker jeg sa til han Erlend etterpå, skjønner du nå hvorfor jeg ikke svarer på meldingen en gang, når du sier, skal du være med ut og gå? Skal vi gå Keisvaren? Skal vi gå Pallfjell? Skal vi gå Per Karlsson? Det er ikke nøye. Jeg blir aldri å gjøre det. Aldri. Fordi at det der er ikke en artig tur for meg. Det er ikke en artig tur for meg når det blir en konkurranse, sånn der. Jeg synes ikke det er artig å være han fyren som henger bak der. Jeg synes det er bare nedverdigende, det er kjipt, og ja, jeg vet at det er kun min egen feil at det er så dårlig trent som jeg er. Men jeg bare synes ikke det var litt artig en gang. Så det blir ikke jeg å være med på igjen. Og samtidig så ble det også gjort indirekte oppmerksom på at jeg også må oppføre meg når jeg går tur i land med folk som er dårligere trent enn meg. Fordi at tro det eller ei, de finnes faktisk. Så ja, nei, det var bare helt jævlig. Og vi kommer ned derfra, vi har det selvfølgelig veldig artig med at jeg går som om jeg har faen meg blitt purt av et aggressivt lag med serbiske ishockeyspillere. Men, for jeg har humor på det, skjønner jeg? Jeg har humor på det, men jeg bare gjorde meg en konklusjon der som gjorde at jeg blir ikke med på det her igjen. Så får vi ned på en thailandsk restaurant og spiser noe fette god pad thai, og så er det bort på venue. Eller, så er jeg bort på hotellet og dusj. Gud bedre, dusj. Dusj som faen. Og på hotellet så innser jeg at jeg har ikke klær. Jeg har pakket feil, fordi at jeg fikk jo fette panikk når jeg holdt på mest flyet oppover til Kirkenes. Så jeg har pakket i 100 km i timen. Og du vet jo, når du pakker i 100 km i timen, så pakker du med deg masse drit du ikke har bruk for. Jeg har pakket ned en parasoll, men jeg har ikke pakket ned en ekstra bokser. Så, og så ser jeg på klokka. Klokka er 18.50. Jeg googlet liksom klesskjappa i Kirkenes, og da fant jeg Zero. Og jeg skal faen meg sjekke at det er rett. For de fortjener faen meg. Tiden er shoutout. Yes, Zero, Kirkenes. De var på amfisenteret der. Jeg ringte, og det sto at de stenger om 10 minutter. Og da sto jeg naken på hotellrommet mitt, med panikk for kleda. Jeg innser at jeg blir ikke å rekke bortover, men jeg ringer de uansett. Og jeg ringer de, og de svarer, og så sier jeg, jeg er på hotellet, jeg trenger kleda, kan dere hjelpe? Kan dere bare plukke noen kleda i L og XL, og bare hive de ut for døra, og så vipser dere, jeg betaler, jeg lover. Hvor hun bare, ja, men hvis du er på, jeg kan holde åpent lenger, slapp helt av, det er bare å komme bortover så fort du kan. Og hun ba, hvor er du? Så jeg er på hotellet. Og hun ba, ja, men da er jo du her om 5 minutter. Så jeg, gi deg et kvarter, fordi at jeg var jo størl som faen. Så jeg hinket jo bortover. Jeg så ut som Forrest Gump når han hadde de jævla skinnene på føtteren. Sant? Det var den type motorikk jeg jobbet med. Så jeg hinket bortover, og hun hadde ventet på meg, og hun hjalp meg, og jeg fant kleda. Masse kleda, som jeg, noe brukte på scenen, og noe skulle jeg bare ha til dagen etter når jeg reiste hjem. Så all jævla ære til Zero i Kirkenes, tusen hjertelig takk. Eneste minus var at den buksa jeg hadde plukket med, den hadde jeg på med på scenen. Og den skulle gå fint til den her blomstrete Holzweiler blæserskjorta jeg har, som er veldig forelsket. Jeg elsker den. Den er dritkul, synes jeg. Og det er nok for meg. Men den buksa der, det er altså det mest unforgiving bukse jeg noensinne har prøvd. For jeg går på scenen på Offe Lars Arena på fredag, og jeg lover dere, det publikummet der, det var altså noe helt annet enn det vi hadde på torsdag. Fy faen! Hvis du var i publikum på fredag, og for så vidt torsdag, tusen takk for at du kom. Men på fredag så var den stemningen der, den var altså bare noe helt annerledes. Jeg hadde spurt om tips fra Paul Riese, som er en lokal superhelt. Veldig dyktig mann i det han gjør. Og han er med og driver den scenen, og han er bare, faen meg. Altså han svarer meg rett ut og bare, jeg tror det er for mye banning, for mye kuk og fitte og mens og blod og helvete. Jeg var sånn, ok, jeg prøver å moderere språket, jeg kutter en liten par sånn små biter og la heller til noe litt mer allmennspiselig. Hadde en helt annen energi, hadde en helt annen tru, for jeg gikk på scenen med at hvis nå skal du levere. Hva enn resultatet blir for hver, men nå skal du levere. For det skal ikke være noe tvil etterpå om du har gjort, at du har peiset på og gjort jobben din. Og det gikk altså så sinnssykt bra. Det gikk så fette bra. Det var et av de mest, altså jeg hadde så jævlig lite lyst til å gå av scenen. Jeg hadde så fette lite lyst til å gå av scenen. Jeg hadde det så dritartig, publikum respondert, jeg hadde energien gjennom taket, jeg var bare i fette god form. Men jeg svetta altså faen meg som et udyr. Denne gangen har jeg med meg en håndduk på scenen, men hva faen hjelper da, når jeg tydeligvis svetta ut av kneskålene mine, og leggene mine, han Erlend har filmet meg, når jeg kommer av scenen, og står backstage, og hiver etter pusten, og jeg røyser meg opp, og det er, altså, de svettflekkene på knene og leggene. Hva faen er da for noe? Siden når? Og jeg skylder på vaksiner, det gjør jeg, fordi at jeg har aldri svettet sånn her ukontrollert. Jeg kan ikke huske å ha gjort det siden jeg var veldig, veldig, veldig ung. Når jeg begynte å komme i puberteten, da husker jeg, da svettet jeg også som en jævla gris. Og i tillegg så hadde vi, ja, vi var i konkursheim. Da var liksom deodorant og sånn her, det var mer... Det var pappa sitt, og jeg hadde ikke helt trua på det. Så jeg brukte Axe body spray og bare dekket over. Sant? Det var den type personlig hygiene jeg hadde når jeg var i puberteten. Så, men i hvert fall, på den tiden, da gikk jeg jo på sånn aluminiumklorid for å hindre svettet. Problemet da var jo at svettet kom jo bare ut av andre plasser. Sant? Så du smør underarmen med, altså armhula di med aluminiumklorid, og så svir det noe djevelsk, fordi at det der djevelskapen skal du egentlig ikke ha på huden din. Jeg vet ikke hva det egentlig brukes til, å fjerne maling. Jeg har ikke peiling. Jeg ser for meg at du kan kølle deg på et ferdig herda epoxydekke, og så kan du etterpå støvsuge deg bort, for så jævla sterkt er det driten der. Og det drevet på smurt med under armen med, og ikke siden da har jeg svettet ut av rare plasser på kroppen. Så jeg skylder på vaksinen. Og den buksa. At den var jævlig unforgiving. Og det, med det mener jeg at den buksa er så tørr, og stoffet er av den typen som viser svetteflekker jævlig tydelig. Så med en gang jeg går på scenen, og det er scenelys på meg som gjør det litt ekstra varmt, så bare er det alle dråper med fukt i hele jævla rommet, bare flykter over hele rommet og treffer buksa mi, og det ser ut som jeg står og bare ren. Noe jeg gjør. Men, fy faen for et jævlig nice show. Tusen hjertelig takk, Kirkenes, for fredagen. Fordi at, og for torsdagen. Torsdagen fikk meg ned på bakken, fredagen fikk meg opp i skyen. Det var, og det er begge de tingene er viktige. Av og til trenger vi å bli jekka ned. Og det var bare fette nydelig. Det var helt fantastisk. Så tusen, tusen, tusen hjertelig takk. Og så var vi, etter showet da, så var vi og spist på et nyåpnet sted. Og det heter Restobar. Aurora Restobar heter det. Og der spiste vi fette god mat og drakk gode drinker. Så får vi etterpå på hotellrommet til Sandra og satt der og narsja og diskutert alt fra homofobi til rasisme. Til, altså, det var veldig gode samtaler som ble tatt der. Så ja, nei, det var bare en nydelig tur. Så tusen takk, Kirkenes, og jeg gleder meg til å komme tilbake. For jeg sa da at, og det var ikke en trussel eller noe sånt, men jeg sa da på fredagen at hvis dette går revet, så kommer jeg aldri tilbake til Kirkenes. Og de var sånn, fordi, jeg ser fordi at hvis det her går dårlig, så er det fire forsøk. Da har jeg gjort fire forsøk i Kirkenes, og da, hvis det går dårlig da, så må jeg jo bare konkludere med at det var ikke, de er ikke for meg, og jeg er ikke for dem. Sant? Det var litt der jeg var. Og jeg er veldig lite fan av sånne ultimatum, men det var i hvert fall sånn jeg følte der og da, og jeg hadde jo kommet til i ettertid og tenkt at det var litt dramatisk av det, fordi at du kommer jo tilbake. Så ja, og så skulle jeg fortelle at jeg har tatt valgomaten, og jeg har tatt tre valgomater. En er NRK sin, den andre tror jeg var VG sin, og så var det en sånn tulle... Faen, det var... Ja, uansett. Og i alle de som ender opp, det skifter mellom SV og Rødt. SV og Rødt. Og opp 85, nå ser jeg på NRK sin, jeg er 85% enig med SV og 83% enig med Rødt. Så jeg deler mening i de aller fleste sakene. Og det står jo i tråd med det dere lytterne har sagt til meg. For jeg har jo spurt dere hva er det jeg stemmer, og det er jo der jeg havner. Akkurat nå så er det aller viktigste for meg, merker jeg. Det aller viktigste i hele verden for min del er jo at Senterpartiet ikke skal havne i noen form for posisjon der de har et dritt de skulle ha sagt. Det er liksom det eneste som er viktig for meg. Og ja, jeg er på lag med de norske bønderne, jeg er ikke på lag med SP, altså Senterpartiet. Fordi at de, han der Vedum der, han er altså faen med en fyr du skal få så fette belger med. Det der dumme jævla latteren og det dumme jævla smilet hans. Jeg kjøpte ikke litt engang. Det der er en kynisk, ekkel, liten motherfucker som har tenkt å fuck opp. Og ja, nok en gang, jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke stresse det nok. Finnes det et parti som bare er det motsatte av Senterpartiet, men samtidig tar bondene seriøst? Kanskje Miljøpartiet? Jeg har ikke peiling. Rødt, kanskje? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvem som er på lag med bønderen, men ikke jeg har Vedum i stand. For han fyren der er faen meg så jævlig tilbakestående, at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Hvordan i faen får han fyren der lov til å gå ut av huset sitt uten ekstraordinær tilsyn fra fagfolk? Og da mener ikke jeg personal security. Jeg snakker virkelig ikke om livvakt. Jeg snakker om bare noen som kan, jeg vet ikke, ta med på en runde for å se hvordan verden egentlig er. Sånn at det blinde, naive gliset hans kanskje kan byttes ut med at fy faen, det her er virkelig en motsatt realitet enn det jeg hadde sett før meg. Ja, nettopp, fordi at det foregår utenfor husveggene dine. Din dumme, uoppleste satan. Så ja, det er i hvert fall det. Jeg havnet på SV eller Rødt. Og så var jeg... 74% enig med MDG. Det som er, her er det artige da, det er jo, jeg har jo messa om det i olja, at det er ikke bare å trekke pluggen over natta, det er masse ting som er på plass for den tid, men så er det jo det her med at det her med fornybar energi og det, sant? For jeg vet virkelig, jeg synes vindmøller er dritstygt, jeg synes de er helt horrible. Og de har masse innvirkninger på miljøet rundt seg, og de vet ikke hvordan de skal destruere de rotorbladene når de er slitt, så de grev de ned, ikke sant? Det er masse sånne her ting. Og går ut over fugleliv, og selvfølgelig også utseende av Norge, hvordan det ser ut. Ser helt horribelt ut, der de setter opp de jævlene. Så har man jo lest om de her flytende vindmøllene ute på havet. Det er ikke da et alternativ? Nei, det går ut over fisken. Og det samme med det som har vært beskrevet som den ultimate fornybare energien i Norge, det er jo fjordene. Altså utløp elve og strømmer. Altså hvis vi kunne ha satt en turbin på havbunnen i saltstrømmen, så har vi vel kunnet holdt hele den nordlige halvkule med strøm. Men det går ut over miljøet det også. Det er ikke bare sånn at det ikke går ut over miljøet, bare for at du ikke ser det. Sant? Så ja, det er jo spørsmålet. Hva i faen skal vi leve etter olja? Og det spørsmålet har mange svar, men ingen konkrete, definitive, bestemte svar. Og jeg er glad det er mer kompetente folk som har med det her å gjøre foran meg. Men jeg ser jo, for det var jo det folk sa, at jeg kommer til å være sosialist helt til at jeg begynner å tjene penger. Og jeg skaffer meg eiendom. Jeg har eiendom, vi betaler eiendomsskatt i Bodø kommune, og den skal vel ikke bli mindre. Og det gjør meg ingenting. Altså, det er jo selvfølgelig sure penger. Jeg hater å betale skatt, men jeg skjønner at skatt er nødvendig, sant? Det jævlig sure penger. Se så mange tusen. Av mine hard-earned money forsvinner ut vinduet. Jeg som har jobbet så hardt for de pengene. Og så bare, er de borte? Sant? Det er den. Men, jeg skjønner hvorfor. Så, og jeg skjønner at det går til de tingene det går til. For det må skje. Det eneste jeg skulle ønske var at de byggesøknadene var gratis. Jeg vil ha de under det som blir dekt av AS Norge. Det er det eneste jeg vil ha fram. Men akkurat nå. Men akkurat nå så er det aller viktigste for meg, det at SP ikke kommer i noen jævla bra posisjon. Jeg håper de innser at med å gå foran Vedum der, så har de gjort en kjempetabbe. Fordi han er fette idiot. Han er fette idiot til tross for det snille gliset hans. Det snille gliset der er ikke snillere enn gliset til Josef Fritzl, hvis du googler da. Der er et bilde der han gliser. Det er, ja. Nei, det ser, han ser også ut som en snill bestefar, men det vet, der er noen barnebarn der ute som er uenige. Sant? Så, barnebarn, eller barn. Et barn, flere titler. På den noten, på den lille Fritzl-noten, der skal vi ta kveld. Vi skal høres igjen i neste uke. Tusen hjertelig takk for at dere hører på. Og tusen takk for at dere kjøper billetter til både inn showet 1. oktober, eller showet på Fauske Kino 2. oktober, eller at dere kjøper billetter til RDK-festivalen, altså Reiste Komikerklubb i Oslo den 28. august, eller at dere kjøper billetter til Bergen i september når jeg skal dit. Uansett, tusen hjertelig takk. Vi høres igjen. Og for dere på Patreon, vi høres igjen senere i dag. Jeg skal spille en podcast med Dan Robin nå med Verna Bedrift, så adieu, adieu, og auf Wiedersehen!